Hvis vi fortsætter med den nuværende klimapolitik, så styrer klodens klima mod en temperaturstigning på 3 grader, og ikke de maksimalt 1,5 grader, der var Paris-aftalens mål, viser en ny FN-rapport. Klimaudfordringen stiller også byggebranchen ret store opgaver, fordi det handler om det helt grundlæggende spørgsmål. Hvorfor bygger vi nyt, når det er bedre for klimaet at bygge det gamle om? Hvorfor bruger vi beton, når træ er bedre for miljøet? Og hvorfor gør vi det i morgen, som vi også gjorde for et år siden? Det kan måske lyde så let, at hvis vi bare bruger den viden, vi har, så kan vi løse alle problemerne med CO2-ledningen i et quick fix. Problemet er bare, at viden ikke altid er en fast størrelse, men noget, vi udvikler løbende og ofte i dialog med hinanden. Og samtidig er vi måske først ved at lære, hvordan vi skal omsætte den viden til nye metoder. Det kan være en anden æstetik, det kan være nye tekniske løsninger. Og vi kan måske endda få et nyt syn på, hvad bæredygtighed inden for byggeriet også kan. Så hvordan kommer vi videre? Det starter ofte i de debatter, vi har her i byggebranchen. Men det kan også være svært at debattere klimaløsninger, enten fordi vi ikke er enige, eller fordi vi fører debatten ud fra ret forskellige tilgange. Vi skal prøve at dykke ned i, hvordan klimadebatten udfolder sig i den danske byggebranche, og hvordan vi får flest mulige med, så vi ikke bliver bremset af ord, men finder en samtaleform, hvor alle kan være med og blive aktive spillere. For hvordan undgår vi, at klimadebatten kører sporet? Hvordan holder vi den gode tone? Og hvorfor er der så meget på spil også for den enkelte? Med til at debattere har vi tre markante personer fra byggebranchen. Anne-Katrine Harders, du er programleder her hos i Dansk Arkitekturcenter, lige oppe på den anden side af vejen, ingeniør, og så er du PhD i byudvikling. Så er du igangsætter og en markant debattør i debatter, og du er ikke bange for at stå ved dine meninger, både online og offline for Dansk Arkitekturcenter. Og så har du for nylig modtaget en pris som årets ildsjæl i det bæredygtige element, der blev uddelt på Building Green. Og tillykke med det.
Tak.
Anne-Katrine, hvorfor har vi brug for en udfordrende klimadebat?
Jo, altså vi har brug for et debat i det hele taget, og især når det kommer til klima, fordi det måske er den allervigtigste dagsorden, vi har lige nu. Det viser klimavidenskaben jo ret entydigt, at vi kan nok ikke gøre andet end at arbejde i retning af at løse det problem, klimaet har. Det vi ikke ved noget om, det er, hvordan vi handler på det. Det har vi faktisk ikke særlig meget viden om, for vi har ikke prøvet det før. Der er, og det vil jeg gerne fastholde, ingen der har det svar. Altså, og det er virkelig selvovervurderende at tro, man har svaret på, hvordan vi handler på, på klimaet. Man kan sige, min primære pointe, det er at fastholde, at vi er nødt til at have en meget åben debat om, hvordan vi handler på den klimavidenskab, vi ser.
Ja, så klimaløsninger, det er work in progress. Med os i dag har vi også arkitekt Søren Nielsen, partner hos Vandkunsten og gennem mange år også en vedholdende debattør. Hvordan skal klimadebatten inden for byggebranchen gøre os alle sammen klogere?
Det skal den ved at for det første erkende, at det her felt det er under udvikling, det er dynamisk. Og jeg har været med i 3 årtier og se, hvordan fokus har skiftet, dagsordnerne har skiftet. Det er gået fra at være forsyningskrise engang i 70'erne, så er det blevet til en klimakrise i dag, som har en størrelse, som er helt, der er ikke noget fortilfælde, at den er større, end vi fatter. Og når vi så skal tale om det, så skal vi gøre det på baggrund af forskning. Vi skal gøre det så seriøst som muligt, og vi skal passe rigtig, rigtig meget på, at vi ikke blander det sammen med vores forretningsstrategier, og derfor kommer til at løbe med en halv vind, og lyve lidt, og snyde lidt, for at få vores eget budskab til at stå klarere end de andres, eller for at lokke nogle bygherrer i en fælde, hvor de tror, at det, de laver, det er mere bæredygtigt, end det er.
Med i dag har vi også arkitekt Kasper Benjamin Reimer, Head of Innovation hos Effect Architects, også en flittig klimadebattør, især på LinkedIn. Kasper Benjamin, hvordan mener du, at vi får flest mulige med på at tale klima og ikke mindst klimaløsninger?
Jeg mener, at vi får flest med ved at prøve at afmontere alle de mange myter, industrien har bygget op omkring, hvad bæredygtig byggeri er de sidste 30 år. Og i virkeligheden prøve at sige og kommunikere meget klart, hvad klimavidenskaben afkræver af os. Det er min holdning til den her måde at debattere på.
Yes, og mit navn er Lasse Solsund, jeg er journalist, og så er jeg podcastvært her hos Byens Podcast. Og for nu at starte i det helt aktuelle, Anne-Katrine Harders, du har for nylig været med til at facilitere en noget ophedet klimadebat på LinkedIn, hvor du også reagerede på et indlæg, som Kasper Benjamin Reimer skrev i Bureau Monitor her den 13. november. I debatindlægget så angreb Kasper blandt andet branchens ældre arkitekter for ikke at handle nok på klimaudfordringen. Det strømmede ind med kommentarer, både for og imod. Kasper også dine synspunkter. Og snart meldte du der også, Søren Nielsen, der i debatten. Altså, Anne-Katrine, kan du kort gengive, hvad blev der talt om? Og ikke mindst, hvordan?
Har vi et helt døgn. Hvis jeg ligesom skal opsummere det, jeg så der, og det, jeg selv opdagede at være en del af, så er det noget, der faktisk tangerer ikke at være en debat. Altså, og det er i virkeligheden det, jeg går ind i den her samtale om. Når et argument om, at vi har en klimavidenskab, som viser, at der er en katastrofe på vej, kan annullere andre stemmer, annullere andre synspunkter. Altså, så er det jo ikke en debat. Vi er nødt til at debattere, hvordan vi handler på det her, for det har vi faktisk ikke nogen viden om. Og det andet er, altså når vi så har det, vi foregiver i hvert fald, er en debat, så skal vi også være enige om, at vi debatterer det samme. Og jeg mener for eksempel ikke, at debatten går på, hvorvidt at klimavidenskaben er sand eller falsk. Det er for første ret entydigt, at der er en klimakatastrofe. Det tror jeg nærmest ikke, vi møder nogen i branchen, som ikke anerkender. Jeg tænker, at vi går ud fra det faktum, at der er en katastrofe, og det er derfor noget andet, vi i virkeligheden skal diskutere. Og når vi så gør det, så er det ret vigtigt, at vi ikke udelader nogen relevante stemmer. Der er selvfølgelig masser af irrelevante stemmer. Det er blandt andet dem, der kalder mig bordelmutter og ubehagelige kvinder og alt muligt andet. Altså, det er jo bare latterligt, og det er jeg fuldstændig galvaniseret mod. Det er bare idioter. Men alle andre stemmer, altså stemmer, som faktisk indgår i debatten med synspunkter, og som er villige til at bruge argumenter, og også er modtagelige i forhold til at høre andres argumenter, de skal være i debatten. For eksempel, hvis du er folkevalgt politiker. For eksempel, hvis du er leder på et universitet og har skrevet en bog om et givet emne. Eller at du er leder af et stort arealudviklingsselskab. Alle de her mennesker, det er helt afgørende relevante stemmer i debatten. Og det er så kun, at vi begynder at forestille os, at vi kan annullere dem, fordi de, som jeg er blevet anklaget for af dig, Kasper, at de spreder misinformation. Så har vi et problem, for vi har et problem der med ytringsfriheden. Vi har et demokratisk problem. Og jeg mener simpelthen, at den her diskussion er alt for alvorlig til, at vi altså annullerer stemmer, og at vi ikke tager den alvorligt. Jeg mener, at hvis man går ind i debatten og forventer at blive taget alvorligt, og det ved jeg, du gør, Kasper, det gør du også, Søren, og det gør jeg også selv, så er det bare vigtigt, at vi også tager alle andre og tager debatten alvorligt.
Og Kasper, du var med til at, så at sige, at kickstarte debatten. Hvad var dit ærinde, og hvad tog du med dig fra den her debat, der så fulgte?
Jeg tror, at jeg tog det primært med mig, at vi snakker meget ud for, hvordan man tror, man får en debat til at blive mobiliserbar. Og det tror jeg måske, vi har et forskelligt syn på, og det synes jeg også er fair. Jeg vil også sige, at jeg er fuldstændig med på, at alle skal have en inkluderende stemme, og alle skal være med i debatten. Jeg vil dog opponere mod på den her idé om, at alle argumenter er lige gode. Altså, vi har haft en mediebranche. Nej, men så at de skal have taletid. Vi har haft 30 år med medier, hvor et klimaforsker er blevet sat op mod en klimabenægter, og så har vi lavet det sige, at det var en god debat. Det mener jeg fuldstændig det, der har gjort, at vi ikke har handlet på det, fordi at vi faktisk ikke forstår alvoren, og størstedelen af befolkningen ikke forstår alvoren. Så jeg har ikke ud på at cancel nogle stemmer på noget som helst måde. Jeg er faktisk ud på at prøve at gøre op med de myter, der er. Og når jeg så for eksempel kritiserer Anne-Katrine i forhold til den debat, hun havde, så var det fordi, at det er et problem, at man har en debat, hvor politikere får lov til bare at sige en masse løgn, og man så ikke modsiger det. Og det er det der, og i hvert fald hvis man ikke har en professor eller en anden ekspert til ligesom at sætte tingene, altså sætte fakta på bordet. Og det synes jeg er, igen, vi så det også under sidste valgkamp, hvor alle politikere sagde, at landbruget var det mest klimavenlige, selvom alle eksperter var ude og sige, at det ikke er rigtigt. Så jeg tror, selvfølgelig skal vi have en inkluderende debat, men vi er nødt til at højne niveauet på måden, vi har den på, og vi er nødt til at stå på videnskaben.
Skal jeg dig på banen, Søren? Altså, du har ligesom også fulgt debatten og kastet dit eget bidrag ind med indlæg i Byrum Monitor. Altså, hvad tænker du om, så at sige, hvad er hovedet og hale i det her?
Jamen, hovedet og hale i er, at der ikke er nogen, der er ikke nogen uenighed i substansen. Altså, for eksempel, jeg er fuldstændig enig med Kasper i alt, hvad han skriver stort set, så længe det handler om klima. Når det handler om branchen, så er jeg ikke enig, og jeg er bange for, at de to ting kan komme i konflikt med hinanden. Hvis man er meget hård ved sin branche, så risikerer man måske, at det går ud over klimakampen. Og det er det der med en frygt, og det er derfor, og fordi jeg er så utrolig gammel, så har jeg jo set, hvordan det gik med marxisterne i 70'erne, som rev hovedet af hinanden, mens finansindustrien de havde en herlig tid, og olien fossede ud. Den politiske fløj, hvor økologerne befandt sig, den havde det svære, og det var fordi, at de havde travlt med fløjkampe, hvorimod Hvorimod finanskapitalismen, kapitalisterne, de stod sammen. Der er ikke nogen, der er ikke nogen vaklen i gelederne på den fløj. Det er simpelthen bange for, at vi, at det går fra at være klimakamp til klimakult, og det må ikke ske igen. Og derfor så reagerer jeg. Jeg reagerer også lidt fordi at når Kasper taler om branchen, så har jeg jo igen, fordi jeg er så utrolig gammel, så bilder jeg mig ind, at jeg ved noget om, hvordan der er. For eksempel er der ikke noget indspist netværk. Hvor Kasper er så super præcis, når han taler om klima og videnskab og så videre. Men jeg vil gerne bede om at have samme form for præcision eller evidens eller dokumentation, når det handler om brancheforhold.
Ja, Kasper, altså, du taler i dit indlæg blandt andet om sådan et mere eller mindre skjult magthierarki inden for arkitektbranchen. Altså, kan du prøve at sætte nogle ord på?
Jeg vil godt give et eksempel. Jeg vil godt give et meget klart eksempel, fordi jeg ser byggebranchen meget klart, og det er også arkitekter, der sidder der i andre lag end bare arkitekturbranchen. Vi har en CO2-skat på industrien, men vi har det ikke på mineralske produkter. Det er et meget klart bevis på, at vi har en magtstruktur i byggebranchen, som forfordeler andre frem for nogle andre, i hvert fald mere grønne tiltag. Og det er det, jeg refererer til, når jeg siger, at der er nogle klare magtstrukturer i byggebranchen, som ikke har ønsket den grønne dagsorden. Det er ikke et udskamning af enkelte arkitekter, skal jeg skynde mig at sige, men det er helt klart en opfordring til de ledelser, der sidder ude i tegnestuerne, til at begynde at tage det alvorligt. Fordi vi har vidst det i 30 år, vi har alt den viden, vi skal have, og det er heller ikke rigtigt, når Anne-Katrine siger, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Vi ved udmærket, hvad vi skal gøre. Vi er bare ikke villige til at gøre det.
Ja, Anne-Katrine.
Nej, fordi så ved vi jo faktisk ikke, hvad vi skal gøre. Altså, når du siger, at vi ikke er villige til at gøre det, så er det jo fordi, at vi er, altså, de her virksomheder, du angriber, de er jo bundet op på nogle strukturer. Vi lever i et samfund, som vi ikke bare kan forandre sådan uden videre. Altså, og nu kan du godt lide at binde ting op på forskning, og Der er det jo helt tydeligt i psykologien, at vi er jo ikke rationelt drevne væsener, vi er drevet af alt muligt andet. Så når jeg siger, at vi ikke ved, hvordan vi skal handle på det, så handler det ikke om, at vi ikke kender løsningerne, for det er jeg enig med dig i, og du er selv med til at bidrage, og det vil jeg virkelig gerne anerkende dig for. Du er en dygtig arkitekt, og du har også ret i dit syn på klimavidenskab. Du har også ret i nogle af de ting, der skal forandre sig i branchen. Men det vi ikke ved, det er, hvordan laver vi den forandring? Og der tror jeg, at det er jo der, vi to, vi ligesom går i flæsket på hinanden. Og der kan jeg ikke engang imellem, altså jeg sad og tænkte her i starten af sidste uge, for det var en meget udfordrende debat. Ja. Og jeg fik mange bekymrende sms'er fra mine chefer, og spurgte, om jeg var okay. Og det der er en grund til, altså, men jeg kan sagtens tage det, og det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg går ikke efter en hyggedebat, og jeg kan også sagtens klare konfrontationen. Så det er jeg ikke bange for. Men jeg har følelsen af, at vi går i krig. Vi er en stor gruppe af allierede, og du starter med at skyde din allierede. Og det, altså, det er jo ærgerligt, fordi vi faktisk kæmper for det samme. Så mit ærne også med at stille op i dag, det er at sige, hvordan får vi det bedste ud af din stemme, som ligesom Søren siger, rummer noget virkelig rigtigt, og rummer noget virkelig vigtigt. Og der kan jeg ikke, altså, men det drukner jo i, at du kommer til at hæve dig moralsk over alle andre, ved at claime, at fordi klimavidenskaben er sand, og det er vi enige i, så er alt, hvad der indgår i den debat, irrelevant. Altså, det er jo ret vildt, altså, så hæver du dig jo moralsk over os andre. Men du arbejder selv for en virksomhed, som jo ikke er bæredygtig nødvendigvis.
Jamen, det anerkender jeg fuldstændig, men jeg er som sagt heller ikke noget ledelseslag i nogen virksomhed, og jeg også gerne anfægte den her ting, om jeg moraliserer der. Altså, jeg er virkelig ked af det, hvis du opfatter sådan, men at være meget konkret og ærlig omkring, hvad det er for nogle tiltag, der skal til, har jeg svært ved at se, hvordan er moraliserende. Og så vil jeg også sige, jeg får lige så mange ubehagelige beskeder, og om jeg er okay og sådan. Jeg synes, det er selvfølgelig forfærdeligt, at folk skriver nogle forkerte, sådan langt over stregen ting, det skal vi alle sammen tage afsted.
Det er der meget fedt at gøre i øvrigt.
Ja, okay, men jeg synes også, at vi er nødt til at forstå, at den her debat er langt vigtigere, og hvis vi virkelig vil forstå, hvad der har rykket noget, så ved vi jo godt, hvornår sociale bevægelser har været succesfulde, og det er der masser af forskning, der viser, at når der kommer en radikal eller en mere højrystet yderfløj, så rykker midten sig, og der må jeg bare sige, der er vi en masse. Vi spiller alle sammen på det samme hold, men vi har forskellige positioner i det her.
Men Kasper, du kalder mig klimaskeptiker. Mener du, det er fordrende for den debat, som vi har og gerne skulle have på tværs af branchen, at du anklager mig for at være klimaskeptiker?
Jeg har kaldt dig klimaskeptiker i forhold til, at vi havde en diskussion om, hvorvidt at det, jeg formidlede, var rigtigt. Og så sagde du, det troede du ikke på, at du synes, andre skulle have lov til at sige noget andet. Og så sagde jeg, det synes jeg ikke er rigtigt.
Jeg har ikke anfægtet klimavidenskaben.
Skal jeg Søren ind?
Det er fordi, at jeg har jo gået bodsgang meget ofte i kølevandet på nogle af Kaspers indlæg, og fordi jeg er jo gammel, som sagt, så jeg har jo meget ondt på samvittigheden. Jeg har jo bygget meget i beton osv., men min pointe er jo hver gang, at vi er alle sammen inde i det system. Og det er jo så et spørgsmål om, hvor længe vi har været der selvfølgelig. Men Kasper, du får løn, ikke?
Jo.
Ja. Det kan godt være, du ikke er en del af ledelseslaget, men du får brød på bordet fra penge, som stammer fra betonbyggeri i forskellige steder, som FX laver. Det kan du ikke løbe fra. Hvis du laver en follow the money, så er vi alle sammen inde i det system der, som er helt fuld af fejl. Det vil sige, at vi er selv en del af systemet, så er vi selv en del af fejlen, så skal vi give hinanden syndsforladelse, så skal vi holde op med at slå på hinanden, fordi vi er alle sammen en del af det her. Og derfor så tror jeg, at i stedet for at slås, og det kan godt være, at der er en radikal bevægelse, der engang har brudt igennem, men jeg tror altså mere på, at vi skal lave kollektive indgreb mod systemet. At vi skal, når I laver Reduction Roadmap, eller når Kasper Gullager samler branchen til snak om cirkularitet, så sker der noget, så sker der en bevidstgørelse, og det behøver man altså ikke være radikal for. Det er simpelthen et langt, sejt træk, og det er et skide godt arbejde, som I har lavet, og som Kasper Gullager har lavet, og som Sinak har lavet, når de laver materialepyramiden osv. Der er mange, der gør noget, men det er jo noget, vi gør sammen. Det er jo ikke resultatet af en indbyrdes slåskamp. Hvis vi skulle slås om noget, så skulle vi hellere gå ud og sige noget groft til politikerne. Anne-Katrine havde et morgendag i går, hvor det blev helt tydeligt, at selv de mest venstreorienterede politikere på Københavns Rådhus, de har intet bud på at koble boligpolitik med klimapolitik. Ja. Det er helt frakoblet, og jeg kan tage mig til hovedet gang på gang. Hvorfor er det ikke det, vi går ind i?
Jamen, jeg tænker også, at nogle af de her diskussioner, vi har, kommer det også nærmest, så at sige, med udgangspunkt i, at Paris-aftalen, så at sige, ikke er udmøntet politisk. Altså, vi har ikke fået revideret den danske byggelovgivning, så at sige, så den flugter med Paris-aftalens mål. Altså, vi går stadigvæk, så at sige, rundt omkring den varme grød. Altså, er det, så at sige, det mangel på politisk handling, der også nogle gange fører os steder hen, hvor vi lidt famler i blinde?
Altså, ja, helt tydeligt, det er klart et af svarene, og det tror jeg, Kasper vil være helt enig med mig i, med bare for at dykke ned i hans formodede intentioner. Så jeg synes, at den opgave, vi har som branche, som jeg mener, at vi tre og resten af branchen er i fællesbånd, det er jo at sige, hvordan får vi så rykket de rammer? Det gør vi blandt andet med Reduction Roadmap, som jeg også har været inde over. Og jeg sidder med virkelig dygtige mennesker, deriblandt din arbejdsgiver, Kasper, inde på Christiansborg, og diskuterer, hvordan vi stiller nogle højere krav, og hvordan politikerne kan stille nogle højere krav. Det tror jeg på. Og der samler man faktisk en branche på tværs af økonomiske interesser og på tværs af alle mulige former for overbevisning, fordi det her mål er vigtigere end alt muligt andet. Og derfor bliver jeg alvorligt bange, når vi så er i gang med at have en diskussion, som løber af sporet. Altså, den rykker sig ikke. Altså, hvis vi kommer med falske anklager, så mener den falske anklager at kalde mig for klimaskeptiker. Jeg mener det der med at tagge mig eller andre og hænge dem ud på LinkedIn. Det mener jeg faktisk lægger debatten i benlås.
Jeg vil gerne svare på det. Altså, det synes jeg egentlig er så underligt, det der med, at jeg tagger dig. Det var sådan set dig, der lavede et ret ubehageligt opslag omkring mig i forhold til den debatindlæg, jeg lige lavede. Så jeg synes, det er sådan vildt underligt. Jeg synes egentlig også, det er lidt underlødet, hele den her debat om, hvordan du taler om det. Fordi jeg har på ingen måde haft nogen intention om at lave en debat, hvor vi var polariserende. Men jeg mener, ærligt talt, at hvis vi skal have en åben og ærlig debat, så skal vi gøre op med de magtstrukturer, der er. Og lige nu, vi har ikke haft nogen. Vi har haft en konsensusdebat i de sidste 20 år, som har været, må jeg sige, ekstremt uambitiøs. Og vi har fundet på begreber, som gør, at vi hele tiden bliver ved med at fortsætte status quo. Altså, om det er certificeringer, om det er cirkulær økonomi. Men det gør, ingen af os tager fat i det reelle problemstilling, som er vores overforbrug. Og jeg ved, at det kan godt være, at du siger, at det er vildt problematisk, når jeg siger, at vi skal have byggestop, som Søren også siger. Men i virkeligheden, så de udmeldinger, som kan virke radikale for en branche, som ikke tænker, de gør, at det skubber, at vi faktisk har en samtale om, at 5,8 måske kan lade sig gøre. Og det er det, der er hele humlen, det er, vi er nødt til at være ret radikale i vores tilgang, for vi har ikke mere tid. Og hvis vi ikke begynder at være ærlige og have en konfrontatorisk debat, kommer vi aldrig til at rykke noget.
Jamen Kasper, jeg er sådan, det er så ærgerligt, fordi vi er så enige. Altså jeg har lige skrevet en artikel, hvor at jeg sammenligner alle de her bæredygtighedsbegreber med trendy slankekur, der går over. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig, at vi skal udfordre de magtstrukturer. Hvad er det, der gør, at vi har nogle politikere, som sætter klimakrav, der ligger over? Altså der er mindre ambitiøse end det gennemsnitlige byggeri, vi bygger lige nu. Jeg synes, det er forfærdeligt. Det skal vi gøre noget ved. Jeg er uenig i tilgangen, fordi lige nu så oplever jeg, at den debat, som skulle føres derhen, den smuldrer. Jeg ved godt, at det er gået for langsomt, men der er faktisk sket rigtig meget de sidste bare 3 år. Da vi puttede klima i overskriften for 3-4-5 år siden på et arrangement i DAC, så kom der 3 medlemmer af Concito, ikke? Altså, nu så er det, altså, der er udsolgte arrangementer, hvis vi udfordrer for eksempel bæredygtighedscertificering. Jeg vil have, at vi hæver niveauet, og det er det, jeg går benhårdt efter.
Okay. Jeg må ikke godt lige bare lave et hurtigt kommentar. Altså, det er jo bare ikke rigtigt, at branchen går i den rigtige retning. Det er rigtigt, der er flere, der interesserer sig for det, men vores udledninger og vores ressourceforbrug stiger i branchen. Der er ikke tegn på nogen som helst form for reduktion i det her. Og det er det, jeg berører, og det er derfor, jeg mener, at vi skal have en ærlig samtale. Fordi hvis det så var, at vi kunne se, at vi var på vej i den rigtige retning, så kunne vi sige, okay, skal vi så ikke samle os? Så har vi vist, at vi som branche kan faktisk tage ansvar, men det har vi bare overhovedet ikke vist. Vi har bevist det modsatte. Så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor vi ikke skal begynde at råbe lidt højere.
Kasper, du er her så at sige som dig selv, og ikke som ansat i Effekt. Men i dit firma, der har I jo sammen med arkitektfirmaet Zebra, ingeniørvirksomheden Artelia, så har I været med til at udarbejde det, der hedder Reduction Roadmap, som vi har nævnt nogle gange her. Og det handler simpelthen om at få, så at sige, få samlet seneste nye viden og data og omsat det til et værktøj, man kan bruge. Altså et open source værktøj, som tager afsæt i forpligtelsen om, at der fra 2025 kun må bygges med en klimabelastning på 5,8 kilo CO2 per kvadratmeter per år. Vel at mærke fra den nuværende grænse på 12 kilo, og udledningen skal gradvist skæres ned til 0,4 kilo frem mod 2032, sådan som slutmål, og så derfra. Altså et temmelig ambitiøst udspil. Er det ikke virkeligheden måske her, så at sige, tingene for alvor foregår, altså at man gensidigt forpligter branchen på med sådan et værktøj og siger, jamen det er virkeligheden på de gensidige aftaler, at man skal rykke noget.
Jamen altså, jeg er jo selv med til det, så jeg kan kun sige, at jeg synes, det er en skridt i den rigtige retning. Nu tager jeg så lige min personlige holdning til side, siger, at 5,8 er 5,8 for højt. Altså vi kan ikke bygge mere, og vi kan ikke sætte de her. Altså det bedste bud på at samle en branche, som er så langt fra mål. Og det er hele, vores samfund i virkeligheden, ikke? Så i virkeligheden, så hvis vi skulle overholde det, som mig og Søren, det arbejde, ja, det som min rigtig gode kollega Danny, der har lavet, i forhold til Donut for Urban Construction, hvor man har oversat de planetære grænser til, så skulle vi jo stoppe med at bygge i morgen, fordi vi skylder faktisk, og vi skulle til at bruge vores eksisterende bygningsmasse og renovere den med hurtigvoksende biogen materialer, så vi kunne opbevare lidt CO2 i noget tid inden. Altså, så vi ved godt de her ting. Så jo, Reduction Roadmap viser, at der er noget vilje, men det er bare så langt fra, og det er også derfor, at når jeg siger de her ting, så gør jeg det ikke for at være polariserende. Jeg gør det faktisk for at sige, at selv når vi går sammen, så er vi langt fra mål.
Mm. Søren?
Jeg er fuldstændig enig. Vi skulle stoppe øjeblikkeligt. Det har jeg sådan set sagt for 3 år siden allerede, så vi har kørt 3 år for langt, siden jeg sagde stop. Men det kan vi jo ikke. Vi kan ikke finde ud af det. Og Kasper, jeg ved ikke, hvad fanden vi skal gøre, for vi er sgu i samme båd. Altså, at skal jeg lukke min butik i morgen? Skal du sige dit job op? Skal vi kræve det af hinanden? Og hvem gør det først? Skal Effekt lukke først? Eller skal Vandkunsten lukke først? Eller skal vi trække lod om det? Altså, skal vi lave en forening, som går ind for, at nu lukker vi alle sammen vores biks? Eller nu siger vi, nu vil vi kun lave transformation fra i morgen? Det er skidesvært, fordi at du har ikke, du siger, du ikke har ledelsesansvar, men du har taget. Du har et ansvar for din familie sikkert, og jeg har for medarbejdere og deres familie osv. Og så er det, at vi, at vi ser på dem, og så tænker vi mere på dem, end vi tænker på, hvem det går ud over globalt. Det er noget meget fjernt. Der bliver næsten sådan en bogstavelig størrelse. Så det er derfor, vi ikke gør det. Altså fordringen er næsten umenneskelig. Hvad har du egentlig tænkt dig, at vi skal gøre?
Jeg vil godt sige, hvad jeg selv har gjort. Jeg har ligesom prøvet internt at sige, nu ved vi, hvad vi skal gøre. Kan vi så prøve at lægge en plan hurtigst muligt, der gør, at vi kommer over til de ting, vi ved, vi skal? Fordi det er jo heller ikke rigtigt. Altså det er sådan en underlig ting der med, at så mister vi alt vores arbejde. Hvis vi begynder at omlægge til transformation, renovering, og jeg er med på, at du ikke kan gøre det fra dag til dag, selvom jeg vil ønske, altså man kunne, så kan man virkelig godt tage sig selv i ørerne og sige, jeg ved, at vi skal den her vej, hvordan omlægger vi hurtigst muligt? Og det kan være renovering, transformation, det kan sådan set også være klimatilpasning, naturbaseret, det kan også være innovation, inden for, fordi vi skal jo bygge nogle ting af skoler og biblioteker og alle sådan ting. Hvordan får vi dem ned? Så jeg siger, altså for mig at sige, vi ved jo godt, hvordan det er, så i virkeligheden, der er jo ikke nogen arkitektfirma, eller nogen i hvert fald, at de kendte og anerkendte, så har nogen reel plan for hvordan vi laver den omlægning, eller omlægger på den måde. Og det er det, jeg efterspørger. Jeg efterspørger, at vi ikke bare går ud og siger, vi er ligesom tobaksindustrien, hvor er det ærgerligt, men så bare overhovedet ikke bakker det op med noget handling. Det synes jeg er rigtig problematisk.
Anne-Katrine?
Sagtens, at man kan udfordre i den her debat, og jeg udfordrer også, for eksempel Kroben, når de siger, at vi skal bevare mest muligt, og så laver de et stort projekt midt i København, hvor man gør det modsatte. Det mener jeg sagtens, man udfordrer. Jeg inviterede i går til et arrangement om, hvad der ville ske, hvis vi stoppede med at bygge i København. Jeg kunne selvfølgelig være med at invitere de gæster, men jeg tænker nogle gange over, om du ikke selv er interesseret i at forstå, hvad det er, der begrænser os fra at handle. Det er jeg selv. Jeg har lavet en PhD om det. Eller i går, hvor jeg inviterer nogle mennesker, som selvom de er helt ude på den yderste venstrefløj, stadig mener, at vi skal bygge København. Hvad er det, der gør det? Altså, det er blandt andet, at vi er bundet op på meget mere end vores rationelle forestillinger om for eksempel videnskab. Jeg vil jo ønske, at du havde ret, at hvis vi bare forstod det, så handlede vi rigtigt. Men sådan er det desværre ikke. Vi er bundet op på så meget andet, som Søren siger. Så den opgave, jeg ser, det er, hvordan gør vi klima til et mål, også for dem, som måske deler et andet verdenssyn, og som har mange andre hensyn, for eksempel politikerne, end vi har.
Kasper?
Det er jo netop det, jeg mener, jeg prøver at gøre i min kommission, ved at afmontere de myter. Grunden til, at vi ikke handler, det er, fordi vi har omringet os selv med de her vanvittige myter om for eksempel grøn vækst, som om, at det kan lade sig gøre. Der er ikke noget empirisk evidens for det. Og derfor, det tror jeg, vi alle sammen er enige om, derfor er det fuldstændig vanvittigt. Altså, må jeg også sige, at så har I en debat i går, hvor Kurt Lilliengren, fuldstændig klassisk trænet økonom, står og siger en masse vrøvl, undskyld, jeg siger det. Og så, hvad hedder det, at der kunne lige så godt have været en professor fra RUC, som hedder Jacob Rask, eller en af de andre miljøøkonomer, som kunne have sagt, det er jo noget værre sludder, det der bliver sagt. Fordi i stedet for, så bliver det politikerne, der står og skal forholde sig til en traditionel økonom. Og det må bare sige, det er der, vi skal hæve niveauet. Vi er nødt til at hæve debatten.
Men hvem afgør, hvordan vi hæver niveauet i det? Altså hvis du tager for eksempel som Kurt, jeg er enig med dig i, at hans ord er ikke nødvendigvis sandhed. De skal også udfordres. Men det skal alle, der bedriver videnskab jo i virkeligheden. Så har vi noget videnskab, som ret entydigt peger på, en virkelighed, for eksempel klimavidenskab. Jeg tror ikke, vi udfordrer det. Så lad os lade den ligge. Men der er alt muligt andet videnskab, som vi skal være kildekritiske overfor. Men vi skal passe på, at vi ikke så bare cherrypicker det, der bakker vores argumenter op, og så forkaster alt det, der ikke gør. Der er man jo nødt til at sige, okay, Kurt har jo en ret central stemme, og han har helt sikkert også lavet noget forskning, som peger i retning af de argumenter, han har. Altså det må vi alt andet lige gå ud fra. Så der er andre forskere, som forsker i andre emner eller i de tilsvarende emner og bruger nogle andre studier og anden data. Der er ikke, altså, vi må bare også forstå, at det er ikke nødvendigvis et billede på sandheden, men det er indikationer på nogle fænomener.
Ja, altså bare for lige hurtigt, så synes jeg, at det illustrerer rigtig godt problematikken det her, fordi at jeg er jo helt enig i, at forskningen skal udfordres, men vi er bare way past den her idé om, at traditionel økonomisk forståelse er en farbar vej. Altså det er ligesom klimavidenskaben. Det er for mig at se, det er vi over. Det skal vi ikke diskutere mere. Og så derfor er det et problem, synes jeg, at vi ikke kan højne debatten. Fordi så kan vi godt have diskussioner omkring allokeringsmetode, alt muligt andet. Der er masser af forskningsmæssigt belæg for at have en diskussion om. Det synes jeg bestemt, vi skal have. Og det kan være totalt politisk, og det kan være mega, altså afhængig af, hvad for en forskningslejr, men det er alligevel et konsensusbaseret forskning, vi snakker om, hvor det andet er et direkte modsætning, hvor vi ligesom har en person, eller det kan være alle mulige andre, for det er jo ikke kun Kurt, det er alle mulige andre, der også siger det samme, og hvor det er jo lige præcis de myter, vi er nødt til at gøre op med.
Men altså, vi har jo, kan man sige, vi er jo et samfund, hvor vi stadigvæk har et vækstdogme. Det har vi ikke gjort op med. Vi skal vækste med cirka 2-3% om året for at, så at sige, for at julen snurrer. Altså, det er jo en del af dilemmaet, at vi har ikke kunne gøre op med vores, så at sige, grundlæggende samfundsmodel for os at kunne omfavne klimaløsningerne fuldt ud. Det må vi også erkende, at vi ikke, så at sige, er længere end kollektivt, end vi er.
Jeg tror også, det er det, der er skyld, altså det, der er skyld i frustrationerne. Altså både Kaspers og mine, for den sags skyld, og sikkert også Anne-Katrines, altså at vi ved sådan set mere, end vi får reflekteret i samfundsdebatten. Altså vi når man lytter til to københavnske politikere, så tænker jeg, jamen det er so last century. Altså det er så, og så må man jo bare sige, okay, men jeg har bare læst flere bøger eller sådan noget, eller flere artikler, og jeg har arbejdet med nogle ting, så jeg ved noget mere. Så må jeg jo leve med, at der er nogen, der er, at det tager længere tid at få nogle andre med. Vi skal have dem alle sammen med, og hvordan gør vi så? Så tænker jeg, at opgaven er at gøre det så godt som muligt, men der er eddermame lang vej igen. Men jeg ved, det ved jeg, at vi får ret til sidst, fordi sådan plejer det at gå. Og det er gammel nok til at kunne huske, at ting, man sagde for 15 år siden, det er pludselig mainstream i dag.
Anne-Katrin, altså nytter det at tage politikerne i skole? Du er så at lave de debatter, hvor nogen af dem indgår.
Og det er klart, at jeg kan jo ikke sidde og opdrage dem på dem, når jeg interviewer dem, men vi kan stille de spørgsmål, som jeg mener skal stilles til dem, og det er også det, jeg inviterer dem ind til. Og jeg kan sagtens altså, egentlig se mig selv blive mere og mere skarp i den retorik. Det kan jeg sådan set godt. Og jeg får også lyst til, altså jeg deler virkelig jeres frustration. Og jeg mener faktisk, at en af de største opgaver er at få politikerne ombord i det her. Og at den kamp er måske også vigtigere end opretholde en eller anden hård konfrontation blandt kollegaer.
Altså jeg vil bare sige, at jeg anerkender jo fuldt ud, altså alles arbejde, jeg synes, det er fantastisk, alt det Anne-Katrine gør, alt det specielt også Søren, og altså Søren er jo en, som har været den grad med til at forme, hvordan jeg tænker omkring det her, så det er kæmpe anerkendelse af alt det, men vi spiller, min pointe er, at vi spiller nogle forskellige roller i den her omstilling, og min rolle har været at råbe op og være lidt mere den yderfløjen, og så er der en mere samlende fløj, som så kan det, og det tror jeg bare, man må anerkende, at der er vi har forskellige tilgange til det her, og jeg er helt enig i, at man behøver ikke skyde på hinanden, men jeg synes, min kritik af debatten er, at vi skal have et højere niveau, er ved at insistere på, og den skal også være mere ærlig, og den skal være mindre rygklapperi, så det tænker jeg, vi er enige i.
Jamen altså, jeg hylder dig egentlig ret meget for det faktisk, og du har en konfrontatorisk tilgang, som jeg, selvom jeg selv godt kan lide debatten og opsøger den, ikke kan altså, nå dig til sokkeholderen i forhold til. Den energi vil jeg jo gerne omsætte, men så længe at du jo går ind i, på den her arena, uden at være modtagelig for at blive altså, modargumenteret, så er det jo ikke en debat, altså så er det bare din monolog. Og jeg vil virkelig, virkelig gerne omsætte alt det, du kan, og den viden og de kompetencer, du tydeligvis har, til noget, der er, altså, har effekt.
Mm. Men Anne-Katrine, hvordan kan vi egentlig bruge konflikten, så at sige, konstruktivt? Altså, som egentlig i kommentarsporet på en af de nylige debatter skrev, jamen, alle brancher har brug for deres egen Greta. Lad nu Kasper føre sin sag. Altså, kan man sige, kan man nok også bruge så at sige, megafonen som en måde at få flere i tale på?
Jo, altså det kan man. Man skal bare huske, at man også i kan risikere at annullere nogle rigtig vigtige stemmer i den øvelse. Og det som jeg synes var påfaldende i det kommentarspor, det var, at dem, der bakkede dig op, eller kaldte dig Greta Thunberg, de jo på en eller anden måde sagde, jamen fordi sagen er vigtig, altså klima, så kan vi ikke stille samme krav til, at man argumenterer som andre. Og jeg synes jo, det er et kæmpe demokratisk problem, at fordi nogen mener, at de har en vigtig sag, behøver de ikke at argumentere. Og jeg behøver ikke drage nogen paralleller til andre debatter, uden at vi ved, hvad vi snakker om her.
Søren?
Det er vigtigt at holde en eller anden balance, fordi jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis ikke jeg kan bakke Kaspers indlæg op. Fordi han er en af de få, som giver en radikal kritik af vores branche, og jeg er enig med ham i substansen, og derfor så er det super frustrerende for mig, hvis jeg ikke kan bakke det op. Og det kan jeg ikke, hvis det er sådan, at jeg kan mærke, at nu er bukserne ved at revne, fordi nu fører det til fraktionering i for høj grad. Og nu vil der være flere, som hopper fra eller holder sig væk, end som strømmer til. Så det er den balance, som jeg synes, man skal opretholde. Og det er derfor, jeg så går ind og det er lidt polemisk og lidt sjovt, at jeg kaster bibelcitater efter Kasper, fordi at det er, i vores gode gamle kristendom, der lærer man at tilgive hinanden og vende den anden kendt til osv. Og det synes jeg er et utroligt civiliseret træk i vores kultur. Så det kan læge mange konflikter.
Jeg kan sige to ting. Altså det der med, at jeg ikke er modtagelig overfor argumenter, det virker så underligt på mig. Jeg skriver dagligt om faktisk, at undskyld, jeg har taget fejl, og siger til andre, hvis jeg har... Så jeg synes egentlig, jeg er ret åben omkring, når jeg tager fejl, for det gør jeg. Som Søren sagde før, så er det en branche, der går så hurtigt, at for 3 år siden, så, når vi snakkede træbyggeri, så når folk sagde, du skal ikke snakke træbyggeri, du skal snakke noget andet byggeri, så det, du forsvarer bare, betonindustrien, indtil jeg så fandt ud af, træbyggeri var så heller ikke helt løsningen. Så selvfølgelig bliver man klogere, og selvfølgelig skal der være plads til det. Det jeg bare har brug for, det er, at jeg vil være den første til at hylde dem, der går ud og tager ansvar. Men jeg vil være den første til at påpege, når kejseren ikke har noget tøj på. Og det synes jeg, der skal være plads til. Altså, det mener jeg virkelig.
Det her med, at debatten også nogle gange bliver ret personlig. Altså, nogle gange så skifter det også spor, så handler det måske ikke længere om sagen, men om personen. Altså, er der også nogle personlige omkostninger ved at stille op? Og sådan, hvad kan man sige, stille jer selv lidt i centrum for nogle af de her forandringer? Hvor går jeres egen grænse for, hvornår en klimadebat så at sige kører sporet?
Altså, som jeg sagde før, jeg er fuldstændig galvaniseret mod, at folk kalder mig ting. Altså, fordi når folk kalder, altså det er ligesom, det siger man jo også til ens børn. Altså, jeg lytter ikke, hvis de siger dumme ord. Altså, så er du selv dum, ikke? Så det har jeg ikke. Altså, men det er klart, at når man har en tråd, som vi havde i sidste uge, jeg har en kæmpe energi i det, skal det lige siges, og jeg synes, det er ekstremt vigtigt, og derfor gør jeg det, og jeg synes, det er enormt meningsfuldt. Men det er klart, at mens jeg står der og laver spaghetti med vegetarisk bolognese, så kører tankerne der helt vildt. Jeg kan ikke gå i bad eller gå en tur, uden at jeg tænker på min næste kommentar. Jeg vågner op næste morgen til en indbakke, hvor der hele natten står der sådan 15 Kasper har tagget dig i et LinkedIn-opslag. Altså, så tænker jeg, fuck, okay, det her, det tager overhånd. Og det er klart, når jeg får sms'er fra især mine chefer, der er bekymret, så tænker jeg da også over, at det her kan man jo ikke være i hele tiden. Og jeg kender desværre rigtig, rigtig mange, der har trukket sig, fordi de slet ikke kan, altså som mennesker, være i den der form for konfrontation. Og det er vi bare nødt til at med. Altså lige så meget som jeg synes, det er vigtigt, at vi konfronterer hinanden, Kasper, og det vil jeg bakke dig op i, så skal vi bare huske, at mennesker er forskellige, og det i hvert fald ikke har den effektive funktion på alle.
Altså, betyder det noget, at meget den her debat foregår på sociale medier, altså, hvor vi jo ikke mødes i øjenhøjde? Det gør vi her i det her rum, for eksempel. Kan det være, at vi nogle gange parkerer vores empati, så at sige, når vi sidder der kl. 23.30 over glas rødvin og hammer løs i tasterne? Altså, kan man sige, betyder formen også noget?
Jeg synes, altså, det tror jeg helt sikkert, at der er også masser af forskning, der peger på, at vi mister noget empati bag skærmen osv. Selvfølgelig betyder det noget. Når jeg stadigvæk gør det, så er det fordi, jeg synes faktisk også, det skrevne kan noget rigtig vigtigt. Jeg synes, at det har en værdi, og jeg synes faktisk, debatten generelt på LinkedIn har et ret højt niveau. Jeg gør mig den umage, at jeg gennemlæser mine egne kommentarer igen og igen. Selvfølgelig kan man sige, at det lyder selvsmagende. Men jeg er i virkeligheden for at efterevaluere, om jeg stadig står på mål for det, jeg har skrevet, eller om jeg har skrevet det i affekt. Og jeg har det faktisk sådan, at det er meget, meget sjældent, at jeg fortryder det, jeg skriver. Og på en måde så, hvad kan man sige, altså det her opslag, det er jo blevet læst, jeg ved ikke hvor mange tusinde. Og jeg vil mene, det egentlig har en værdi, som så rækker ud over det, man vil have over en kop kaffe.
Vi sad vel heller ikke her, hvis vi ikke havde haft den konfrontation. Så jeg tænker, at jeg vil også sige, der var også mange, der skrev så meget, men jeg var okay. Altså selvfølgelig er det hårdt at være i de der debatter. Jeg tror, at det der er sværest, det der for at vide, at man gør det for opmærksomheden, altså jeg vil sige, det er kraftedeme ikke specielt sjovt at blive troet med alt for vold til retssager for at være med i de der debatter, for faktisk at prøve at gøre en forskel. Så det vil jeg sige, at der er jo heller ikke nogen. Jeg skal også skynde mig at sige, at hvis jeg ikke har noget arbejde i morgen, så er der nok ikke mange arkitekter, der står på skud for at ansætte mig. Så det, og det har jeg også affundet mig med, men det er bare selvfølgelig, at der er en kæmpe høj pris, som betaler for det.
Jeg kan bare sige, at jeg nyder at skrive de der indlæg. Jeg synes, det er... Jeg kan godt lide at skrive. Og så er det også lidt... Der går også lidt sport i det. Ja, har man så været perfid nogle gange? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke så meget. Men det er også sjovt, ikke?
Afsluttende spørgsmål her til jer tre. Altså, hvad vil I gøre hver især for at holde klimadebatten på sporet? Altså, så vi ligesom får flest muligt med. Altså, hvordan får vi flere til at melde sig ind i klimadebatten? Eller i hvert fald, hvordan sørger vi for, at debatten kører på et niveau, så det i hvert fald ikke virker afskrækkende at blande sig?
Jeg vil insistere på, at vi har en debat, altså hvor at synspunkter kan mødes og brydes hårdt også. Og det kræver igen, at jeg selv er modtagelig over for modargumenter. Så det vil jeg insistere på, at vi påpeger, når jeg mener, at nogen gør det modsatte. Og så vil jeg også holde fast i at insistere på, at vi debatterer det samme, altså så vi ikke taler forbi hinanden. For jeg tror også, det var noget af det, som der skete for os, Kasper, og nogle gange gør det. For jeg tror faktisk, vi vil det samme. Og så vil jeg også fastholde, at jeg vil høre alle de stemmer, der er relevante. Og det er alle dem, der er modtagelige over for synspunkter og modargumenter, og som på en eller anden måde har magt og indflydelse. For vi er simpelthen nødt til at forstå, at det er dem, der bestemmer, hvor hurtigt det her kommer til at gå. Så jeg drikker mere kaffe med folk, jeg er uenig med, end enig med.
Okay, så der er dialogkaffe. Hvad siger du, Kasper?
Jamen, jeg tror, at jeg vil blive ved med at prøve at få afmonteret de her myter så meget som muligt, fordi jeg tror, det er sindssygt vigtigt. Så vil jeg prøve at arbejde for, at de magtstrukturer, der eksisterer i dag, bliver brudt ned.
Yes. Hvad siger du så?
Jeg kan ikke være uenig med det med magtstrukturen, men jeg synes godt nok, at analysen skal være skarpere. Det tænker jeg, vi alle sammen skal bidrage til. Hvad er det præcis? Hvem er det, der bestemmer noget? Eller retter, hvad er det, der bestemmer noget? Fordi jeg tror mere, det er et hvad, end det er et hvem. Og derfor så bliver det fokus, det bliver måske også mindre personligt og mere systemrettet. Og det vil jeg selv meget gerne bidrage til.
Så det handler om at holde alle forbindelserne åbne, så at sige, og komme i dialog med flest mulige?
Præcis. Forstå, hvad det er, der holder os fast, som Søren siger, som er meget mere systemisk, og som ikke nødvendigvis er nogen skyld end andet end fortidens skyld, men hvem er det? Så forstå, hvad det er, der bremser os.
Måske bare lidt sidste. Altså, jeg tror det der opgør med at tro, at de eksisterende magtstrukturer, som tjener penge og overlever på grund af status quo, at tro, at de vil omlægge sig stille og roligt, det tror jeg ikke på. Så det er min holdning til.
Så vi skal have mere radikale løsninger?
Ja.
Altså, tak til dagens debattører. Du hørte arkitekt Kasper Benjamin Reimer, til daglig Head of Innovation hos Effect Architects, men stiller op her, så at sige, i egen ret. Du hørte arkitekt Søren Nielsen, partner hos Vandkunsten, og Anne-Katrine Harders, programleder hos Dansk Arkitekturcenter. Med tilrettelægger denne udsendelse, Lisbeth Fibiger fra Byens Netværk. Mit navn er Lasse Solstunde, og tak fordi, at du lyttede med.